Ja, og vi skal også lytte til Jesus, der siger i Johannes evangeliet. Jesus sagde da til dem, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, der var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mine ord, i mit ord er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, at I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, enhver som gør synden er syndens træl, men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Amen. Lad os lige kort bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for, at du sendte Ananias til Saulus, så han kunne blive til Paulus og dermed forkynde evangeliet om dig for alle folkeslag. Tak, at du fyldte ham med din hellige ånd. Vi beder også om, at du må komme til os nu. Fyld os med din hellige ånd, Herre, så din nåde kan sætte os fri. Amen. Det var en lang læsning, vi hørte fra Apostlenes Gerninger. Det er faktisk en læsning mere, som hører til søndagen i dag. Den har vi ikke læst, men jeg vil lige nævne to af versene derfra, for jeg vil gerne tage udgangspunkt i dag. Der står i salme 124, vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefingerens fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Ordet fuglefinger er et ord, som vi normalt bruger i vores daglige sprog. Det er heller ikke så tit, jeg har brug for et ord, der fortæller, hvordan man fanger fugle. Det skulle da lige være, hvis jeg ser Mors. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ser den slags krimiserier. Men her i det sidste afsnit, der var hovedpersonen Mors optaget af at opklare en sag, som havde en opera af Mozart som omdrejningspunkt. Tryllefløjten. Og i den, der møder man den kendte figur Papageno. Han er en fuglefinger. Nå, det var vist et sidespring. Men ellers så må man sige, at ordet fuglefinger er noget, der er gået ud af det danske sprog. Til gengæld så er sproget blevet beriget med mange engelske ord, nice, eller please, eller weird, eller sådan noget. Men det er også igen en anden snak. Men selvom ordet fuglefinger er altså et gammelt dansk ord, som vi ikke bruger, så møder vi det altså i Bibelen. Og vi er ikke i tvivl om, hvad det er, det beskriver. Hvad er det for en situation, man forestiller sig? Forestil jer sådan en kasse, der står et eller andet sted ude, hvor der er mange fugle, og der er sat en pind op, som holder den åben. Og når fuglen så bevæger sig ind og spiser det foder, der er inde i fælden, så hiver man i snoren, så pinden falder væk, og fælden klapper i. Vi er som fuglen, der er fanget i en fælde, ude af stand til selv at komme ud. Vi har ingen mulighed for flugt, vi må blive, hvor vi er. Mennesker kan føle sig fanget i mørket af forskellige grunde. Nogle rent menneskelige, økonomisk, helbredsmæssigt, eller konflikter i relationer, hvor vi føler, at vi er noget i en blindgyde, vi kan ikke komme ud derfra. Vi kan ikke befri os selv. Det kan også være åndeligt, hvor vi er ramt af tvivl, eller føler os forladt af Gud. Sådan var det for Saulus, da han blev standset af Jesus på vejen til Damaskus. Han mistede synet og var i mørke i 3 dage. Imens så blev han ført ind i byen til Judas' hus i den lige gade, og i 3 dage der kunne han hverken se, og han hverken spiste eller drak. Vi kan godt sætte os ind i det mørke, som Saulus oplevede, for han havde forfulgt de kristne med et voldsomt raseri. Han havde tilskyndet til drabet på Stefanus, den første kristne martyr. Nu var han rejst til Damaskus for at finde nogle af de kristne og fængsle dem. Han prøvede på at få has på din kristnes gudsbespottelse, for det er jo sådan, han så på det. Han var overbevist om, at de kristne havde løjet om, at Jesu var stået op af graven. De havde stedet for stjålet hans lig, mente han. Og han så det som den største gudsbespottelse, at en almindelig mand fra Galilea havde omtalt sig selv som Guds søn. Men nu har han så mødt Jesus. Han var levende, som disciplene havde sagt. Var alt det, han havde troet på, en løgn? Var han skyld i forfølgelse og drab på dem, der virkelig var de sande troende? Det var ikke til at bære. Så Saulus var midt i en troskamp i de 3 dage i Damaskus. Og derfor bad han. Det er hvad Ananias får at vide. Spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder. Så der midt i mørket, der kom Jesus altså til ham. Og da Ananias lagde hænderne på Saulus, så kunne han se igen. Når vi føler os fanget i mørket, så må vi også bede. Gør som Saulus gjorde. Og når vi gør det, så kommer Jesus til os. Han kommer for at knuse fælden. Han kommer for at befri os. Befri os fra de løgne, vi fortæller om os selv, eller om andre, eller om Gud. Han kommer for at befri os fra vores forestilling om, at vi skal gøre os selv fortjente til Guds kærlighed. Paulus skrev en del år senere efter sin oplevelse i Damaskus til menighederne i Galatien. Til frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast og lad ikke atter tvinge under trælleåg. Guds nåde sætter fri. Da Saulus blev til Paulus, så forstod han, at vi hverken kan eller skal frelse os selv. Det er ikke ved at overholde alle mulige regler. Det er ikke ved at leve så fromt et liv som muligt, at vi frelses. Det gør vi ved tro på Jesus. Og når vi tror på ham, så får vi øjne, der kan se virkeligheden sådan, som den virkelig er. Se os selv, som vi er. Se Gud, som han er. Det er ikke let. Nogle gange er det en proces, men det er, hvad vi må bede om. Jesus kommer til os for at knuse fælden. Men hvorfor er det egentlig, at han kan det? Hvorfor er det egentlig, at Jesus han kan sætte os fri? Hvad er det, der gør det, han siger til noget særligt? I det får vi svaret på i dagens evangelietekst. For her lander vi midt i en diskussion mellem Jesus og skeptiske jøder på tempelpladsen i Jerusalem. Kapitel 8, som vi havner i, begynder egentlig med en situation, hvor der er nogen, der bringer en kvinde hen til Jesus, anklager hende for ægteskabsbrud og vil stene hende for det. Og den slutter 59 vers senere med, at jøderne i stedet for vil stene Jesus. Forklaringen på deres modstand gemmer sig i en lang samtale. Vi har kun læst en lille bid af den. Det er også en samtale, der bølger lidt frem og tilbage. Vi hører faktisk om, at der er nogen, der kommer til tro på Jesus. Men alligevel, så bliver de anfægtet af det, som han siger undervejs. Samtalen begynder med, at Jesus siger, jeg er verdens lys. Og har man læst lidt i Johannes evangeliet, så er det jo ikke så overraskende, at han bruger den slags udtryk om sig selv. Det gør han også andre steder. Jeg er den gode hyrde. Jeg er døren. Jeg er livets brød. Men samtalen kommer ikke til at dreje sig om, hvad det er, han siger om sig selv, altså at han er lys. Men om den første del af sætningen, nemlig, jeg er. Og grunden til disse fromme jøders modstand mod Jesus, det handler netop om, hvem er Jesus egentlig? De spørger ham direkte, hvem er du? Undervejs i samtalen går det op for dem, at Jesus faktisk hævder at være lige med Gud. Gør det måske ikke direkte, men alligevel det han siger, gør det åbenlyst, at det er det han mener. Og hemmeligheden er gemt i de 2 ord, jeg er. Jeg er verdens lys. Det lyder ganske harmløst. Altså, det kan jo bare være nogle ord, man bruger til at beskrive et eller andet. Men hvis man kender beretningen om Moses, der kalder sig Gud ved den brændende tornebusk, så bliver de 2 ord til noget særligt. For da Gud kalder Moses til at befri Israels folk fra Egyptens slaveri, så beder Moses om at få Guds navn at vide, og der får han at vide, mit navn er, jeg er den, jeg er. Gud svarer Moses, jeg er den, jeg er. Og sagde til ham, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Og i vores danske oversættelse er det nemt at se ligheden med det, som Jesus siger om sig selv. Jeg er den, jeg er. Det kunne de skeptiske farisæer og skriftkloge også høre. Men til sidst så sætter han ligesom streg under det til sidst i den her diskussion, fordi så siger han, jeg er, før Abraham blev født. jeg er før Abraham blev født. Abraham, der levede omkring 2000 år før Jesus stod der på tempelpladsen. Og det får dem til at samle sten op for at stene Jesus. For dermed så har han gjort sig selv til Gud. Han påstod, han var identisk med den Gud, der talte til Abraham og Moses. Han omtalte sig med det samme navn, jeg er. Men inden vi dømmer de her skeptiske jøder alt for hårdt, så må vi lige fundere lidt over, hvor vildt det egentlig er, det han siger. Altså, de står og taler med et almindeligt menneske. Det er jo det, de kan se. Det er et almindeligt menneske, som påstår, at han er 2.000 år gammel. Han påstår at være identisk med den Gud, der har skabt alting. De har sikkert lige stået i templet og sunget med på salme 124. Vi har vores hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Og nu står han så foran dem. Det er da for vildt. Det er da for mærkeligt. Det var det dengang. Men det er det jo også i dag. Jeg talte for nylig med en, som kaldte sig selv for en kulturkristen. Hendes mand sad i menighedsrådet, de havde fået deres børn døbt, og som det naturligste ting, så var deres børnebørn også blevet døbt. Og hun glædede sig over de kristne værdier og tanken om næste kærlighedsbud og den slags. Og vi talte så om forskellen på hendes kristentro og min egen, hvor mission og bøn og bibellæsning fylder helt anderledes, end den gjorde for hende. For hende var det fint med den forskel, fordi begge dele var jo kristentro, men jeg blev udfordret af det, for jeg tænkte, kristentro er jo mere end det. Så henviste jeg til Paulus, der siger, at hvis Jesus ikke var opstået fra de døde, så kunne det hele være lige meget. Altså hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så kalder Paulus de kristne for de mest yngværdigste af alle mennesker, for så har vi troet på noget, der i virkeligheden var en løgn. Den henvisning forstod hun ikke helt. Og jeg funderede også lidt bagefter over, hvad skulle jeg egentlig have sagt, som hun kunne sådan have taget fat i. Men dybest set, så er forskellen på kulturkristendom og klassisk bibelsk kristendom jo et spørgsmål om, hvem er Jesus egentlig? Hvis han opstod af graven påskemorgen, så må han være det, han påstod at være, nemlig Guds søn og Gud selv. For der er intet menneske, der er sig selv, kan blive levende. Prøv lige at forestille dig, at du holder et sted i trafikken. Du holder og venter på, at der skal blive grønt lys, og så ved siden af dig, der holder der en rustvogn. Og mens du holder der, så ser du, at låget begynder at bevæge sig, og den døde begynder at rejse sig op. Og så kigger du på det, og så siger du, nå, der er lige en død, der er ved at blive levende igen. Nej, det tænker du jo ikke. Fordi det sker jo ikke. Døde bliver ikke levende af sig selv. Medmindre man er Gud. Og hvis Jesus er Gud, den samme Gud, som skabte universet, så er hans ord jo mere end gode leveregler. Så er det afgørende at lytte til, hvad han siger om liv og død, om himmel og helvede, om synd og tilgivelse. Så er det afgørende, at vi indretter vores liv efter at gøre det, som han siger, vi skal gøre. Så hvis Jesus er Gud selv, der blev menneske for at dø på et kors for vores synder, og som nu lever som den opstandende, som ønsker, at alle mennesker skal tro på ham og frelses, så er kristentro mere end kulturkristendom. Så er kristentro noget, der må få os op af stolene, ud i verden og forsøge at efterleve de befalinger, han har givet os. Vi står faktisk i et valg mellem at stene ham for Guds bespottelse eller blive disciple. Og det er min erfaring, min tro som disciple af Jesus i næsten 59 år, at det er sandt, at Jesus er Gud selv. Og det giver en helt forunderlig frihed som menneske at følge Jesus. Fordi Guds nåde sætter mig fri til at leve det menneskeliv, som han har givet mig. Guds nåde sætter mig fri til at leve i min hverdag som Jesu disciple. Men hvordan er vi så det, disciple, i dag efter 2000 år? Ja, det er vi, siger Jesus, ved at blive i hans ord. Hvis I bliver i mine ord, er I sandelig mine disciple, siger han. Og så fortsætter han, I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Så vi er hans disciple, når vi bliver i hans ord, og det vil sætte os fri. Nu sagde Jesus jo ret meget. Jeg vil nøjes med at tage tre ting frem, som han sagde. Den første er, den fylder mest. Så når jeg nu sådan, altså, ja. Bibelen bruger, eller Jesus han taler meget om tilgivelse, og Bibelen bruger to ord, når den skal sige, hvorfor tilgivelse er nødvendig. Nemlig ordene synd og skyld. Ligesom ordet fuglefænger er ved at glide ud af det danske sprog, sådan er ordet synd også noget, som de færreste forbinder noget med i dag. Det bliver til det ord, som handler om os selv. At der er noget, der kan være synd for et menneske, eller man kan spise et eller andet, som er syndigt, altså usundt, som ikke er godt for en. Men når vi møder ordet i Bibelen, så handler det om relationen til Gud. Synd er det, vi gør, som er imod Guds gode og kærlige vilje. Alt det, som er ondt og forkert. Og når mennesker i dag ikke er bevidste om relationen til Gud, at vi står til ansvar over for ham, at han har en mening om, hvad vi gør eller siger eller handler, ja, så forsvinder bevidstheden om synd. Men at menneskers bevidsthed om det forsvinder, det gør jo ikke, ændrer jo ikke på, at alle mennesker er syndere. Bibelen siger det klart, alle har syndet. Det er noget andet med ordet skyld. Og alt, hvad det beskriver, det ved de fleste, hvad det handler om. Jeg tror, alle mennesker har oplevet at have sagt eller gjort noget, som de bagefter følte skyld over for, fik dårlig samvittighed over. Skyld er alt det, vi gør mod andre mennesker, som vi ikke burde gøre. Skyld giver dårlig samvittighed. Skyld kan føles som en tung byrde. Og både synden og skylden er omfattet af Jesu tilgivelse. På korset har han båret vores synd og skyld, og han tilbyder os frihed fra begge. Ved dåb og tro, der er synden blevet fjernet fra os, så vi kan være Guds børn. Og hver gang vi beder Fader vor og siger, forlad os vores skyld, så får vi Guds tilgivelse, så tager han skylden fra os, den skyld vi bærer rundt på, for det vi har gjort med andre mennesker, det tager han fra os og sætter os fri for alle anklager, både vores egne og andres. Men Jesus lærer os ikke kun, at vi kan få Guds tilgivelse. Han lærer os også, at vi skal tilgive hinanden. Han anviser os en vej til at blive fri fra skyldens byrde i forhold til andre mennesker. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Det vi har gjort, kan ikke bare laves om. Men vi skal se det i øjnene, tage ansvar for det. Sig undskyld til de rette mennesker og række hånden ud til en ny begyndelse. Og så bed om tilgivelse. Det giver faktisk frihed, når vi handler på det, vi beder om. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Det giver frihed, når skyld mellem mennesker bekendes og tilgives, også selvom tilgivelse kan tage tid. Det andet eksempel, det er Jesu ord om, at vi skal modtage Helligånden. Det sagde han til sine disciple påskedag. Og han underviste dem om, at når han forlod den, så ville han sende Helligånden i sit sted, i stedet for ham selv. Vi hører så om i dag, at Paulus blev fyldt af Helligånden. Som menneske, så kan man føle sig ensom, selv i større forsamlinger og i mindre fællesskaber. Eller vi kan føle, at vi ikke magter de opgaver, vi står overfor, de er for uoverskuelige. Vi orker det ikke. Jesus siger, at vi skal åbne vores hjerter for Helligånden. Og når vi gør det, så kan han sætte os fri af ensomhed. Så kan han give os kraft til det, som vi står overfor. Det er selvfølgelig ikke sådan et quick fix. Så snart vi har bedt om Helligånden, så er vi ikke ensomme mere, eller så er vi fulde af energi. Og vi skal heller ikke høre det som en dom over os selv, at hvis man føler sig ensom eller kraftesløs, så er det fordi, man ikke har åbnet sit hjerte for Helligånden. Vi skal ikke slå os selv oven i hovedet. Men det er en beskrivelse af den virkelighed, som det er, at når vi rækker hånden ud til Gud, så vil han sende Helligånden til os, og han kan virkelig sætte os fri. Det eneste, vi skal prøve, det er at give ham plads i sind og tanke. Og nogle gange er det en vejen til frihed, en proces, hvor vi må tage et skridt ad gangen. Men vi skal blive i Jesu ord og modtage Helligånden. Det er en forunderlig del af Guds nåde, som virkelig kan sætte os fri. Det tredje og sidste eksempel, af Jesu ord om, at vi skal tjene hinanden. Det kan lyde som en byrde, men det er et frihedsbrev. For er der noget, der kan tynge os, noget, der kan, som vi kan være fanget af, så er det vores egen egoisme. Vores trang til at være os selv nok. Det er det største slaveri, man kan havne i. Især i vores tid, hvor hamersygen, eller vi kunne også kalde det aldrig for nok-sygen, er en fælde, som man let kan falde i. Det vil Jesu ord sætte os fri fra. For han siger, at vi skal dele det, vi har med andre. At vi skal tjene hinanden, være gavmilde og gæstfrie. Han ønsker, at vi skal have en sindelag, så vi tjener vores næste, sådan som vi elsker os selv. Når vi lytter til ham, og når vi beder om, at vi må få hans sindelag, så kan hans ord og hans ånd sætte os fri fra den evige dans rundt om os selv. Guds nåde sætter fri. Jesus er fra evighed og til evighed. I dag kommer han til os for at sætte os fri. Så tag imod ham og tro ham. Amen.